Tere osa saama pühakirja õpetusest. Täna vaatame ühes koos Hoosia raamatu 8. peatüki. Mis on selle peamõte? Sellest kohe kuuleme. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Hoosia raamatu 8. peatüki peamõtteks on Iisraeli rahva lühinägelik eneseusaldus. See ilmneb nende enda valitud kuningatena, samuti ise tehtud jumalana, kuldvasika või õigemini sõnnina. See ilmneb liitlastena, kes kalliks maksma lähevad, ise valitud jumalateenistusena ning kindlalt kindlustatud linnadena, mille kaitse all rahvas arvas võivad kohtuda ükskõik millise vaenlasega. Kõige selle juures ei vaevutud küsima, mida Jumal sellest kõigest arvab. Loen Hoosea raamatu 8. peatükist esimese salmi. Olgu sul pasun huultel, issanda koja peale langeb otse kui kotkas, sest nad on rikkunud mu lepingut ja on hakanud vastu mu seadusele. Kotkas, kes langeb issanda koja peale, on kõike muud kui julgustav pilt. Kotkas on ohtlik röövlind, kes ründab kui välk selgest taevast. Kui jutt on raisakotkast, nagu seda samuti on tõlgitud, siis tema lendab ringi, otsides surnud loomi ja raipeid, kellest ta toitub. Sõnum on seega selge. Issanda kodagi ootab häving, sest rahvas on rikkunud issanda lepingu ning astunud vastu ta seadusele. See tähendab mässu issanda vastu. Kotkas kujutab tulemas olevat hävingut ehk vaenlaste armeed. Seepärast tuli valvuril tõsta pasun huultele ja anda hoiatus. Just seda Hoosea parajasti tegigi. Loen 8. peatükist salmid 2 ja 3. Nad kisendavad küll minu poole, mu Jumal, meie Iisrael tunneme sind. Iisrael on hüljanud hea, vaenlane ajab teda taga. Esimese salmi taustal on need sõnad lausa põrutavad. Kui Jumal ütleb, et rahvas on rikkunud lepingu temaga ja hakanud vastuda seadusele, siis inimesed ise ilmselt ei märka seda üldse. Vastupidi. Nad kisendavad Jumala poole ja kinnitavad, meie, Iisrael, tunneme sind. See näitab, et patt on inimesi sedavõrd pimestanud, et nad ei märkagi oma tõelist olukorda. Nad ei saa arugi, et nad on hüljanud nii Jumala seaduse ja lepingu kui ka üldse hea. Ja vaenlane ajab neid taga. Päris kindlasti on see hoiatus mõtlema panev ka kristlaste jaoks. Siin sobib tuua paralleeliks see, mida jutustatakse Johannese evangeeliumi 8. peatükis salmides 33-37. Juudid vastasid Jeesusele, me oleme Abrahami järglased ega ole iial kedagi orjanud, kuidas siis sina ütled, te saate vabaks? Jeesus vastas neile, tõesti, tõesti ma ütlen teile, iga üks, kes teeb pattu, on pattu ori. Ori ei jää majja alatiseks, poeg jääb alatiseks. Kui nüüd poeg teid vabastab, siis olete tõepoolest vabad. Ma tean, et te olete Abrahami järglased, kuid te otsite võimalust mind tappa, sest minu sõnad ei mahu teisse. Natuke edasi ütleb Jeesus oma vastastele otse näkku karmi tõe. Tegelikult ei ole nad Jumalast, vaid hoopis oma isast kuradist ja teevad ka oma isa himude järgi. Seda sellest hoolimata, et nad ise peavad end väga tõeliseks Jumala rahvaks. Nad tõesti uskusid Jumalasse ja püüdsid ka igati täita tema seadust. Just see ongi asja juures kõige vapustavam. Nagu Hoosea kaasaegsed, nii ka Jeesuse aja variserid elasid kohutavas enesepettuses. Nad väitsid, et nad tunnevad Jumalat, kuna nad on õige rahva liikmed. Vastus aga oli nii Hoosea kui ka Jeesuse ajal sama. Nende inimeste teod näitasid, et nad ei tundnud Jumalat. Jumala sõna polnud nende elus ruumi leidnud. Sellest samast räägitakse ka esimese Johannese kirja teises peatükis neljandas salmis. Kes ütleb, mina tunnen teda, aga ei pea tema käske, see on valetaja ja temas ei ole tõde. Seega ütleb Johannes täiesti ühemõtteliselt, et kes väidab end tundvat Jumalat, aga ei hooli tema sõnast ja tahtest, see on tegelikult valetaja. Valetajateks osutusid ka Hoosea kaasaegsed. Nad väitsid end tundvat Jumalat, aga elasid tegelikult tema tahtest hoolimata. Sellepärast keerles Pühamu kohal juba kotkas. Edasi kuulemegi näiteid rahva soovimatusest kuulda issanda häält. Loen salmid 4-6. Nad on seadnud kuningaid, aga mitte minu poolt. Nad on seadnud vürste, aga mina ei teagi. Oma hõbedast ja kullast on nad teinud enestele ebajumalaid, et saada hävitatud. Samaaria, su vasikas tõugatakse ära. Mu viha põleb nende vastu. Kui kaua on nad võimetud puhastuseks? Sest ka see on tulnud Iisraelist. Sepp on selle teinud, see ei ole Jumal. Kildudeks lüüakse Samaaria vasikas. Need salmid kirjeldavad ühemõtteliselt selgelt Iisraeli soovist käia oma teed nii riigivalitsemise kui ka religiooni osas. Ta ei küsinud Jumala arvamust valides endale juhte ega olnud ta huvitatud ka sellest, mida Jumal arvas kuldvasika ehk sõnni kummardamisest. Rahvas tegi seda, mida ise paremaks pidas. Kõige vapustavam see juures ongi see, et kõigest hoolimata väitis ta, et ta tunneb Jumalat. Hoosea teadis, et see ei saa lõppeda millegi muu kui hävinguga. Ta hääl kõlas aga kurtidele kõrvadele. Millegi pärast on meil väga raske oma valikuid küsimärgi alla seada. Meil tuleks tõsiselt küsida ka endalt, kuidas me ise toimime, kui Jumala sõna näitab, et Jumala tahe on teistsugune kui see, mida me oleme võib-olla aastakümneid harrastanud ja harjunud pidama endast mõistetavaks. Hoosea ajal oli Peetelis ja Daanis kuldvasikaid kummardatud juba paarsada aastat. Kuidas võisid nad sellest loobuda? Kindlasti tekkis küsimus, kas see ikka on nii vale, kuna nad ju teenivad nende juures ikkagi issandat. Seda on juba enne neid tehtud nii kaua. Miks peaksid nemad nüüd äkki teisiti tegema? Kas prohvetid lihtsalt ei liialda ja ei ole liiga kitsarinnalised? Prohvetid olid ammu rääkinud, et kuldvasikate kummardamine on vale asi, aga ei rahvas ega ükski kuningas võtnud selles osas midagi ette. Nagu siin öeldi, nad olid võimetud puhastuseks. Nii otsustas Jumal rahvale appi tulla. Ta andis teada, et Samaaria vasikas, see kauaaegne kultuse objekt, tõugatakse ära ja lüüakse kildudeks. Jumal peab vahete vahel selkombel toimima ja purustama meie ebajumalad, et me taipaksime hakata toetuma talle endale, elavale Jumalale. Loen salmid 7-10. Jah, nad külvavad tuult ja lõikavad tormi. Kõrrel pole kasvu, see ei anna jahu, või kui annabki, siis neelavad selle võõrad. Iisrael on ära neelatud. Nüüd on nad paganate seas nagu kõlbmatu astja, sest nad on läinud Assurisse nagu üksik metseesel. Efraim on jaganud armukingitusi. Kuigi nad jagavad neid paganate seas, kogun mina neid nüüd, ja nad hakkavad vähenema kuninga ja vürstide koorma all. Need salmid kirjeldavad piltlikult kohmakat ja rumalat diplomaatiat. Selle võrdkujundiks on, et külvatakse tuult ja lõigatakse tormi. Võib-olla mõjub natuke üllatavalt, et samast asjast räägitakse ka Galaatia kirja 6. peatükis salmides 7 ja 8. Ärge eksige, Jumal ei lase ennast pilgata, sest mida inimene iganes külvab, seda ta ka lõikab. Kes oma lihalikule loomusele külvab, see lõikab lihalikust loomusest kaduvust. Kes aga vaimule külvab, see lõikab vaimust igavest elu. Sõnum on seega selge. Inimene ei või lõigata midagi muud kui seda, mis ta on külvanud. Kes külvab oma isekale loomusele, peab lõikama hukatust. Hoosea sõnumi tuum on muidugi selles, et Assüüriale toetumine toob kaasa tormituule, mis pühib oma hävitava jõuga üle kogu maa. Heebreakeelses tekstis võib 7. salmis näha ka teatavat keelelist lisavarjundit, mis tõttu need salmid kõlavad üsna poeetiliselt. Nimelt on kahes esimeses värsirea paaris nii nimetatud assonantsid ehk poolriimid. Nad külvavad on heebrea keeles jisra'u, nad lõikavad aga jiksaru. Sõnast jisra'u võib kuulda Hoosea poja nime Jisreel. Nagu ehk mäletame, Jisreel tähendab nii külvamist kui ka laialipuistamist. Külv omakorda on heebrea keeles semach, jahuks tõlgitud sõna aga gemach. Tormituule töö on siis seegi, et rahvas saab küüditatud. Nad on paganate seas nagu kõlbmatu astja, ütleb prohvet. Paneme tähele, et ta näeb seda juba teostununa. Armukingituste jagamine tähendab katseid vaenlasi ära osta. Loen 11. salmi. Et Efraim on patu tegemiseks ehitanud palju altareid, siis on altarid saanud temale patuks. Selle salmiga on jälle tõlkijatel probleeme olnud. Nagu näeme eestikeelsest tõlkestki, tegemist on sõnade mänguga. Mõnedes inglise ja saksakeelsetes tõlgetes on jäädud tõlgenduse juurde, mille mõte on, patuohvrite jaoks tehtud altarid on saanud rahvale patuks. Uusim rootsikeelne tõlge formuleerib seda veelgi otsekohesemalt. Efraimi paljudest puhastusaltaritest on saanud rövetumisaltarid. Mida siis see jutt altaritest peaks tähendama ja miks olid need saanud rahvale patuks? Eespool oli juttu sellest, et Iisraeli rahvas on külvanud tuult ja lõiganud tormi. Ta on ühte lugu kippunud kossja Assüüriale ja toonud talle kingitusi, et saada vastutasuks julgeolekut. Aga kõik see askeldamine on osutunud võrdseks tühjusega. Sellest pole olnud mingit kasu. Nüüd oli Iisraeli rahvas hakanud ehitama palju altareid, lootes ilmselt sel kombel võita Jumala soosingut. Altarite rohkus pidi siis olema just kui omamoodi altkäemaksuks Jumalale ja tema soosingu tagatiseks. Aga mida enam oli altareid, seda enam oli ka Jumala tahtest üleastumist, sest Jumal ise oli öelnud, et ainus õige koht, kus issandale ohverdada, oli Jeruusalemma tempel. Seega näitas iga uus altar tegelikult, et rahvas ei taha kuulda issanda häält. Pealegi kõneles iga uus altar samast paganlikust mõtteviisist, millest meil on juba varem juttu olnud. Mida suurema innukusega palvetati, isegi ennast lõikudes, ja mida rohkem sõnupalves tehti, seda paremini loodeti Jumalat oma soovikohaselt mõjutada. Ent Jeesuski õpetas, palvetades ärge lobisege, nii nagu paganad, sest nemad arvavad, et neid võetakse kuulda nende sõnaohtruse tõttu. Matteuse evangeelium 6.7. Kui inimene ei usalda, et issand võtab arvesse ühel altaril toodud patuohvrid, miks ta siis arvab, et kas või sajast altarist on rohkem kasu? Nende altarite ehitamine ei näidanud hoopiski usku, vaid vastupidi, uskmatust. Need pidid olema vahenditeks, millega rahvas püüdis toestada oma religioossusest tulenevat arusaama, et Jumala meelehead võib endale osta, kui ainult piisavalt üritada. Selleski suhtes iga altar tegelikult ainult kasvatas rahva patukooramat. Kõigi nende altarite valgel tuleb meil jälle mõelda endalegi ja oma arusaamadele Jumalast. Kas arvan minagi võivat oma üritamistega mõjutada seda, mida Jumal minust arvab? Või nõustun ma ühe ainsa altari sõnumiga? Kas nõustun sellega, et Jeesus Kristus on ristipuul üks kord ja alatiseks lepitanud ka minu patud? Kas usun, et tema täiuslik patuohver on Jumalale piisav, nii et minul pole tarvis püüda seda enam parandada või täiendada? Nagu nägime, paljude altarite ehitamine tähendas tegelikult usaldamatuse osutust Jumala vastu. Selle sama patuga on tegemist ka järgmistes salmides. Loen 12. salmi. Kuigi ma kirjutan temale väga palju oma seadusi, peetakse neid võõraks asjaks. See salm on otseseks järelduseks eelnevast. Issand oli spetsiaalselt keelanud rahval ehitada teisi altareid pärast seda, kui Jeruusalemma tempel oli valmis saanud. See oli seaduses selgelt kirjas, aga rahvas ei hoolinud sellest. Mis kasu olnuks siis sellest, kui issand oleks lasknud kirjutada isegi tuhandeid seadusi rahvale, kes ei suutnud pidada seda ühte ainsatki? Et issanda seadusi peetakse võõraks asjaks, seda näeme tänapäevalgi mitte ainult ühiskonnas üldiselt, vaid sageli isegi kristluses. Otsitakse igasuguseid võimalusi Jumala tahtest mööda hiilida ja seda ümber tõlgendada. Tekib tõesti küsimus, milleks siis Jumal üldse peaks oma rahvast õpetama, kui õppust võtta ei tahetagi. Loen 13. salmi. Nad ohverdavad mu ohvriandide ohvreid ja söövad selle liha. Issandal pole neist hea meel. Nüüd mõtleb ta nende süüle ja nuhtleb nende patte. Nad peavad pöörduma tagasi Egiptusesse. Siingi salmis viidatakse eespool nimetatud altaritele, millel Jumala käsu vastaselt ohverdati loomi. Väliselt neis kõik korras olevat. Altarite ümber kogunenud inimesed nägid kindlasti välja pidulikud ja hardad. Pole põhjust arvata, et ka ohvriloomadega oleks oldud kitsi. Sel ajal oli Iisraeli põhjariik tegelikult üsna jõukas. Seda näeb sellest, et valitsejatel oli võimalik lasta ehitada luksuslikke paleesid, mis olid kaunistatud isegi elevandiluuga. Väliselt paistis siis kõik olevat hästi, aga issand nägi asja teisiti. Meilgi on kiusatus kujutleda suhet Jumalaga liiga lihtsa ja mehaanilisena. Võime arvata, et kui me teeme selle ja selle asja ära, siis on Jumal meiega rahul. Nii tõrjuvad välised asjad sisemised ja tähtsamad kõrvale. Tegelikult on võpatama panev märgata, et ilmutusraamatu 3. peatüki 17. salmis räägitakse samast asjast Laodikeia kogudusele. Sina ütled, ma olen rikas ja mul on rikkust küllalt ning mul ei ole puudu millestki. ning sa ei teagi, et sa oled vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti. Väline edu loob kergesti väära turvalisuse tunde. Siis inimene ei otsi enam südamest Jumalat, vaid rahuldub sellise Jumala teenimisega, mis näeb küll väliselt korrektne välja, aga mis tegelikult on sisemiselt õõnes. Võib veel ainult lisada, et selline Jumala teenistus teeb kuradile ilmselt üksnes rõõmu. Võimaldab see ju suurepäraselt inimeste südametunnistust uinutada sellega, et vajalikud kohustused on täidetud. Kui ainult poleks neid vastikuid prohveteid, kes oma karmi jutuga närvidele käivad. Mida aga tähendavad sõnad Efraimi kohta, et nad peavad pöörduma tagasi Egiptusesse? See jutt on ilmselt mõeldud piltlikult. Issand oli omal ajal toonud Iisraeli Egiptuse orjusest välja. Siis oli ta õpetanud rahvast oma tahet tundma ja andnud talle tõotatud maa. Nüüd aga oli rahvas Jumala tahte tundmisest hoolimata pöördunud sisemiselt tagasi samasse olukorda, milles ta oli Egiptuses viibides, kus ta oli samuti teeninud ebajumalaid. Nii tõotas Issand lasta oma rahval sattuda Egiptusesse ka teises mõttes. Ta pidi minema vangi, sundasumise katsumustesse. Et nad seekord pidid minema Niiluse asemel Tigrise jõe maile, see oli üsna kõrvaline seik. Rahvas sai seda, mis ta tahtiski. Ta pidi tõesti lõikama seda, mida oli külvanud. Mõned rahva hulgast küll põgenesidki Egiptusesse ja nende puhul täitusid need sõnad ka tähtähelt. Loen 14. salmi. Iisrael unustas oma looja ja ehitas paleesid. Ka Juuda ehitas palju kindlustatud linnu, aga mina saadan ta linnadesse tule ja see neelab ta suured hooned. Kui inimene Jumala hülgab, siis tahab ta ikka ise suureks ja vägevaks saada ning ise oma julgeolekut kindlustada. Eks ole meiegi seda oma kaasajal näinud. Seda rõhutavad siin suured ja vägevad ehitised ja linnad. Mõte ei ole mitte selles, et ehitamine ja linnade kindlustamine iseenesest oleks vale. Patt, milles süüdistatakse mitte ainult Iisraeli, vaid ka Juudat, ei ole ehitamine, vaid Jumala unustamine. Issandale toetumise asemel lootis rahvas kindlustatud linnadele ja paleede hiilgusele. Ent inimlik suurus ja saavutused ei jää Jumala ees püsima. Muide, Juudat nimetatakse siin esimest korda pärast 6. peatüki 11. salmi, kus talle samuti kuulutati kohut. On küll tõsi, et ehitamine ja kindlustamine, millest Hoosea räägib, oli Jumala tahte hülgamise tagajärg. Ent Piibel räägib ka sellest, milline on ehitamise ja Jumala teenimise õige vahekord. Sellest räägitakse näiteks Nehemia raamatu 4. peatüki 8. salmis. Siis ma vaatasin ja võtsin kätte ning ütlesin suurnikele ja ülemaile ning muule rahvale. Ärge kartke vaenlasi. Mõelge suurele ja kardetavale Issandale ja võidelge oma vendade, poegade ja tütarde, naiste ja kodade eest. Nagu näeme, esimesena nimetatakse Issandale mõtlemist ehk temale lootmist. Alles seejärel tulevad kõik muud asjad. Ka see, mida inimene siis oma kätega teeb, väljendab Issandale lootmist. Iisraelile aga oli siin saanud esmaseks kõik muu. Nii ka ehitamine oli saanud omaette eesmärgiks, katseks tulla toime ilma Jumalata. Ehitamisega seoses on kasulik meeles pidada veel teistki asja. Lisaks sellele, et Iisrael arvas suutvat ehitamisega kindlustada end vaenlaste vastu, tarvitsemata siis selleks Jumalat, toimus ehitamine ka kuritegelikul teel saadud varandusega. Selleks oli ebaõiglane maksustamine, kõverast kaubandusest saadud tulud ning orjatööjõu kasutamine. Selles suhtes ei olnud Juuda oma õest parem. Seepärast käis see kohtuotsus ka Juuda kohta. Juudagi oli uhkelt ehitanud kindlustatud linnu, millega ta lootis suuta vaenlastele vastu panna. Ometi juba 30 aastat pärast seda Hoosea kuulutust vallutas Assüüria kuningas Sanherib Juuda linnad, välja arvatud Jerusalemma. Selle kohta võib lugeda üpris lakoonilist raportit teise kuningate raamatu 18. peatüki 13. salmist. Kuningas Hiskia 14. aastal tuli Assuri kuningas Sanherib kõigi Juuda kindlustatud linnade kallale ja vallutas need. Sanheribi enda kirjutistest, mis muidugi ei kuulu piiblisse, on leitud tekst, kus ta ütleb, et ta vallutas 46 Juuda linna. Ainult Jerusalem jäi siis vallutamata ja sedagi mitte selle linna tugevuse tõttu. Jumal andis kuningas Hiskiale teada põhjuse, miks see jäi vallutamata. Nimelt öeldakse teise kuningate raamatu 19. peatüki 20. salmis. Siis Jesaja, Aamotsi poeg, läkitas Hiskiale ütlema. Nõnda ütleb Issand, Iisraeli Jumal, et sa mind oled palunud Assuri kuninga Sanheribi pärast, siis ma olen võtnud kuulda. Jerusalemma päästis siis see, et Hiskia pöördus abi saamiseks Issanda poole. Ka sinul ja minul on luba tulla Issanda ette ja rääkida oma vääradest ehitusettevõtmistest. Meiegi võime Hiskia eeskujul paluda oma patte andeks ja toetuda piibli sõnale, mis kinnitab meile tingimusteta andeks andmist Jeesuse Kristuse nimes. Seepärast, hea sõber, sa tohid kohe praegu tulla oma pattudega päästja juurde. Sa tohid enda jaokski vastu võtta sõnad. Jeesuse Kristuse päästetöö tõttu on su patud sulle andeks antud.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral kuuleme, millist karistust kuulutab prohvet Hoosea oma langenud rahvale. Mina olen saate toimetaja Gea Tals. Soovin teile Jumala õnnistust ning kuuleme jälle.